Xabi, leku ederrean gelditu dira garai bateko Josefina, eta Miguel, Antonio, eta Dolores haiek.
Da, izelako penea, eh? Bai. Nora usartuko da orain bere seme edo alabari Josep Antoni edo Doroteo jartzera, adibidez.
2013koak dira dauzkagun azken datuak, Euskal Autonomia Erkidegoan neskentzat izenoikoenak Ane, Irati eta June dira, eta mutiletan Jon, Markel eta Ander.
Nafarroko datua pepa dauzkagu, mutilentzat Iker, Javier eta Mikel dira gehien jartzen diren izenak, eta neskentzat Irati, Leire eta Lucia.
Barrolaxe daude gauzak, eh? Mikel Gorrotxategi, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zure belaunaldikoetan zeintzu dira izenikoikoenak?
Nidean, bueno, ba, ondino Miguel Ángel eta Jose Miguel eta horlakoak entzuten ziren.
Bueno, orduan zu oso modernoa izan zinen.
Bueno.
Edo gero aldatu zenuen izena.
Ez, nik hasieratik izan nuen Mikel, izen bakarra gainera, baina garai hartan erregistroan etzen onartzen. Eta orduan erregistraturik nengoen Miguel moduan.
Ah, baina Miguel beste barik. Miguel.
Miguel utzutzean, hortarako bai, nire gurasoak modernoak ziren.
Ah. Baiz, hori esan behar genizune, Mikel, belaunaldi batekoen artean askotan entzuten dena aitzakia delako, bueno, aitzakia edo azalpena delako hori, ez? Ez, esken ere garaian ezintzen jarri bakarrik Aitor, eta Aitor Maria naiz horregatik, edo Miren irantzu izena dut, eta arrazoia da, ba, ezintzi datela irantzu bakarrik jarri.
Bai, bueno, garai baten Frankoren garaian neska izenek eraman berzuten Maria aurrean, bai ala bai, hori frankismoaren amaieran dena den bigundu zen eta hori gabe ere onartzen ziren. Eta gizonezkoetan, ez gizonezkoetan askatasun gehiago zegoen, baina ohitura ziren. Eta orduan, orain dela 50 bat urte normalena zen Francisco Javier, Francisco Jose, Jose Miguel, Miguel Ángel, eta olakoak ipintzea askotan, pues hori, aita bitxia edo aititea edo ezakizerre jarri behatzelako.
Bueno, Mikel Gorrotxategi, gaurko gonbidatu Euskaltzaindiako onomastika sailean izendegien arduraduna da. Mikel, orduan askotan ibiltzen ziren aitona monen izenak edo aitapuntakoarenak edo amapuntakoarenak edo izebarenak, ez?
Bai. Bueno, garai baten horiek erabiltzen ziren gaur egunez, zorionez esango nuke, eh?
Gaur egun eguneko patroia zein dan bestu jakitean. Gaur adibidez ez dakigu zer dan. Izango da zio zer gaur be, baina...
Bai, egongo dira santu batzu gaur, baina bueno, badakigu atzo zein izan zen, ezta, baina bai, gaur egun ez da horrelakorik eskatzen eta gaur egun gero eta arraroagoa da aitaren izena ipintzea edo amaren izena ipintzea, hori pizkat hemen Euskal Herrian ez egiten, igual Gaztelan ondino segitzen da ohitura horrekin eta hori da gure aita edo gure amamen garaiko gauza bat.
Horiek, da hori ez da egiten, eta berez hobeto, ez, oso gauzali osoa da.
Bai, horrek ekartzen zuen gero etxean izenak nahastea eta gaztenari izatea, pues ez dakit, aita baldin bazen Mikel, Mikeltxo, edo Juantxo, edo Perutxu, edo Pakito, edo olakoak, eta gero ba, 50 urterekin segitzen zen jendea olakoak, Mikeltxo izaten.
Yeah. Mikeltxo, 60 urtegaz.
Dena dela Mikel, zu Mikel zara, ez zara Mikeltxo zure etxean.
Ez Mikel.
Mikel. Dena dela Mikel, irudipena da mutur batetik bestera pasagarela. Zelen dena ezen oso tokatzen zena, ez? Eta familiatik zetorrena, eta gaur egun, gero eta izen xelebreagoa jarri, badirudi gero eta hobeto. Edo guraso guztiek nahi dute izen bakarra bere semea eta alabarentzat.
Bueno, joera nagusi bi daude. Ze parke batera baldin bazoaz, hor segituko duzu entzuten Ane, Mikel, Aitor, Leire, Irati. Osea, nolabait jendearen erdiak edo gehiagok nahi du izen klasiko bat, eta guretzat gaur egun klasikoak dira gure euskal izenak, ja Francisco edo Doroteo erdiaroko kontua dira guretzako, urun jendeak onlako izen klasikoak nahi ditu.
Oie, peitzuliko dira, bakizuten itzultzen dela.
Bai. Kanpaidun prakak ere itzuli ziren, beraz hori ere itzul daiteke. Egia da. Baina, bueno, espero dut, itzultzean, bezakit, 2300 urtean izatea.
Orduan bilora daudela diozu, bata izen klasikoena, euskal izenena,
magikoena. Markel, Ander, korrienteak, normalak, fantasia gaiegirik gabe, baina...
Eta gero, badaude beste batzuk nahi dutena, izen berezi bat, bere seme alaba, nolabait, bakarra izateko, edo bakarra ez bada ere oso entzunez izateko. Eta horiek dira, pues, lako... batzutan segertatzen da jendeak entzuten du irratian edo telebistan edo kalean zerbait, pensatzen du izen badela eta ordun hori ipini nahi du, baina ez da izen bat, edo ez da berak uste duen bezala, edo bueno, edo hor sortzen dira okerre gehienak.
Jakin barik euskarazko izen horrek zesangura duen, izen hori semeari edo alabari jarri nahi izaten diota.
badira olakoak, gero eta gitziago, ze gero eta gaur egun ume baten esperoan dagoen jende gehienak euskara ikasi du. Hori gehiago gertatzen zen, orain dela 10-15 urte. Orduan, nolabait guraso izateko bidean zeudenak erdaldunak ziren gehien bat, eta orduan, hoiei askotan postazola zitzaien zer esan nahi zuen.
Adibidez, Mikel?
Adibide, bueno, ba, niri pertsonalki gertatu zitzaidan behin, Aker izenarekin, ama batek jarri nahi zion semeari, eta salduko nion zer esan nahi zuen, eta izan zigun, berdin zitzaiola, erdalduna zen bera, baina, bueno, berdin zitzaiola, bere semeak oso personalitate handi izango zuelako, eta berdin izango zitzaiolako eskolan zer esaten zioten.
Personalitate handia eta
bai, usain txarra. Bai, esaten dizute. Eta, bueno.
Eta utzi zenioten?
Ez, guk esan genion, ezin geniola, guk ez diogu usten, guk ematen dugu agiri bat, eta esan genion, ezin geniola, inondik inora eman agiri bat esan ez hori pertsona izena zela, ez zelako pertsona izena.
Beraz, Aker ezin zen jarri eta ezin da jarri.
Ez.
Besteren bat, tokatu zaizu horrelakoren bat?
Bueno, Alua jarri nahi zioten neska bati.
Alua?
Bai. Bueno, aita erdaldunaren txat horrek ez zuen inolako esan nahirik eta iruditzen zitzaion goxoa. Imaginatu zer izan liteken neska baten bizitza izen horrekin. Bueno, estatu batuetan fuck me onartu zuten.
Beraz, fuck me, izena. Fuck me Robinson, adibidez.
Adibidez. Ez dakit neska la mutila zen hori bai. Ze horrez dago sexu mugarik Europan dagoen bezalaxe, orduan ez dakit neska bat zen edo mutil bat zen, baina holakoa gertatzen
da. Eta ze gertatu zen Aluagaz?
Alua esan genion, niondik inoraz geniola emango agiririk, eta bueltatu zen, zen, oza, tematia zen aita, eta behin baina goiagotan itzuli zen, eta guztietan ezetz, eta gudakigula zein izan izion jarri zen hori.
Ez da existitzen, ez duzu uste Alua hori existitzen denik.
Ez, zorionez.
Mikel, baina zeren arabera onartzen dituzu ezuek izenak, orduan zentzu berezia balima dute, ba, Akerredo Aluaren kasuan bezala? Ez, horiek ez dituzu onartzen.
Bueno, a ber, legeak esaten du, bueno, jartzen dituen mugak bidira. Ezin da sexu nazketa sort dezaken izenik erabili, ezin diozu alabari Mikel ipini, zezuk igual bordadito guztiak eginda zenituen eta okertu zen medikua, bueno, ba, orduan, pues, edo paritu, edo mutil bat bilatu, baina ezin diozu ipini neskari mutil baten izena edo alderantziz.
Bai.
Eta gero, ezin da iraingarri izan, kitxo, ez du besterik esaten. Eta gero, legeak ez du esaten, baina ez du esaten gauza batzuk nolabait legegilentzako obio direlako ortografia errespetatu behar da.
Yeah.
Zuk ezin diozu ipini Isabel H eta U berekin. Eta hori ez aino inori buratzen, baina euskal izenekin badirudi ortografiak ez duela espainolaren maila bera, eta orduan Isabel H eta U bekin ez da eskatzen, baina Naia H-rekin, H-ri gabe, Y-garekin eta horlakoak, bueno, ion, ilatinarekin, bueno, euskal grafia ematen du hautazkoa dela. Eta tamales leku batzuetan onartu egiten dituzte lakoak.
Baina hau aldatu egiten da, ez? Esangura dute niri orain burura datozkit bi ainara irratikoak eta batak atxegaz idazten du eta besteak atxebarik. Etxatzen dugu, ez dakite, bakotxerri tokatu zitzaionean erregistroan jartzea, aroa hori izango zela, batean atxerik ez jartzea eta bestean atxea jartzea.
Ez, kontu izan da, 2000 urtera arte erregistroetan euskal izenak onartzen ziren oso alaiki. Zuiaten zinenera, eta berdin zen, eramaten zenuen ume baten jaiotzea giria, edo prentzan agertzen zen berri bat, eta hori ikusten zen, ezakit, futbolari bat deitzen zela, ezakit zer, eta horrekin onartzen zizuten. Eta horregatik, 2000 urtean, erregistrokoekin hitz egin genuen, euskaltzen diak atara zuen izendegi berria, eta erregistroak, bueno, erabaki zuen, ez zela hori onargarria, eta orduan serio hartuko zutela izenak zuzentzerena, eta leku askotan egiten dute.
Gero esan duzu, Mikel ezin zaiola neska bati jarri adibidez, baina horba daude Aingeru edo Amets bezalako izenak, neska eta mutilentzat ez dakigu balio duten, baina ezagutzen ditugu neskak eta mutilak.
Bai, ze gauza bera gertatu zen. Yeah. Franko hil zenean, euskal izenak jartzea legalizatu zen, jendeak horren esperoan, ezea, jendea horren esperoan zegoen, eta euskal izenak jarri nahi zituen, baina ez ziren eukan nolabait ohiturarik Trentoko kontzilio izan zenetik euskal izenak debekaturik egon zirelako. Eta Trentoko kontzilioa 1545 izan zen. Eta orduan hor sortu zen apurtzu bat anabasa. Askotan eske entzun dut, ezakin nork esan dit, eta horrela arabera ipintzen ziren izenak, eta askotan izenak idazten ziren gaizki. Adibidez, egunero ez, baina hilabetero galdetzen dira, idea eta ber ziara ipintzen alden. Eta bai, ipin alda, baina ziara euskaraz idazten da u puntu birekin. Hori da, zubirok herri bat, eta guk ziara entzuten dugu, baina berez u duna da, ziara edo lako zeo zer.
Zeta u?
Zeta u, baina bi punturekin gainean.
Zan duzu, anabaza hori izan lehiken ezka izen bat. Anabaza, igual,
baten bati burratuko zaio, bai. Bai, baina bueno, hori da erregistroak nola baizu, erregistroa joaten baldin bazara eta esaten badiozu puerta ipinen nahi diozola alabari erregistrokoak erralduna dira eta segiduan esaten dizute ez. Euskalduna baldin badira eta atea jarri nahi diozula esaten badiozu gauza bera esango dizute, baina askotan ez dira euskaldunak eta ez bada haientzat gogorra, pues esaten dizute, "Ah, pues ekarri euskaltzandiaren egiri bat." Taruan esan behar diozu zuk bati bizki atea ezin diozu ipinen eskari.
Ja. Yeah.
Bueno, aipatu dituzu alua eta aker. Holan beste izenik okurritzen
bueno,
zaizu?
Bai, hor, superviviente zen irabazi zuena, aketza. Aketza, bere momentuan jarri zen, gainera euskaltzen diaren izendegian, bere euskaltzen diarena da erruak azorretan, ba erdiaroan izen hori erabiltzen zelako, eta pizkat, baina erdiarotik ona gauzak aldatu izan dira, eta erdiaroan prestigiozkoa zena gaur egun iraingarri izan daiteke. Eta aketza euskalki batzuetan txerriarra da. Eta arduan, bueno, kexa batzuk egon ziren, ume batzuek, bueno, ba, beste umen trufa pairatu zutelako, eta erabaki zen izen hori kentzea.
Ah, eta ja ezin da jarri, aketza, edo aketz.
Prinsipioz ez. Aketz, ez, aketz bada uarte bat horre gaztelugatze ondoan, eta hori ez da itz bera. Baina aketza.
Aketza ezin da jarri. Eta zigor adibidez, jarri liteke?
Ba, zigor, nik askotan entzuten dut ezin dela jarri, baina bai, zigor bada opera baten izena, eta protagonista, eta izen zarra da euskaraz, eta, bueno, badakit nik itzulpena, bueno, harrigarri zen daiteke persona batentzat, baina, bueno, Raquel hitzak ebraieraz, ardia, esan nahi du. Eta, bueno, erdera laugun daukagu hemen, ez da? Erdal munduan ere bizigara, eta angustiaz eta dolores onartzen dira, eta baina nekez onartuko dizute registroan ez dakit, larritasunak eta minak ipintzea alabari.
Ja, yeah, bai, bai. Izen asko esportatu dugun, hori zuek badakizue, datu hori badakizue, badaukazue?
Bai, bueno, izenak esportatzen ari gara, bereziki espainaldera, logikoa den bezalaxe, ba, ez dakit horre harreman gehiago dagoelako, eta hor topea Iker da. Iker izena Bizkaian erabiltzen da gehien, gero Gipuzkoan, gero Bartzelonan, eta gero Madrilen.
Kuriosoa da, ez? Bartzelonan, Madrilen baino gehiago egotea.
Bai,
kasilasengatik diote.
Bai, bai, argi dago Madrilen duen eragina eta Espainia osoan duen eragina Iker Casillasi zor diogula. Katalunian berriz oso ohikoak dira euskal izenak. Katalunian nolabait modakoak euskal izenak, molakoak dira euskal izenak katalanisten artean. Alderantzizkoa ez agertatzen. Hemen jendeak ez dio Jordi Pini sekulan semeari. Ez dira katalan izenak erabiltzen gure artean, baina Katalunia noiko normala da euskal izenak erabiltzea eta oso graziosoa da, ze euskaltzen dira askotan heltzen dira mezuak eta mezuetan galdetzen dizuten noiz den izen horren onomastika. Eta badakizu ehuneko unean katalanak direla. Hor oso importantea delako jaieguna, jaiotzeguna baino importanteagoa da eta hor oso importantea dientzat ospatu elizatea.
Eta gero tarteka jartzen dira Peio, Patxi edo Mari Jose, Jose Mari eta horrelakoak edo ja ez.
Peio, Patxi, bai, ipintzen dira. Jose Mari, ez, Jose Mari aitite izateko bidean daude gehienak. Baina ez hoiek bakarrik, Iñaki, garai batean Iñaki erabiltzen zen Burgos aldean Bizkaitarrak izendatzeko. Udan eta esaten zen, jan benidu los Iñakis, eta horregatik gero Bizkaian erabili izan zen, hor baltzak eta izentatzeko, bueno, gaur egun Iñaki gehienak edo aitite izateko bidean daude, edo aitite dira, eta nek esentzungo duzu Iñaki parketxo baten, Begoña, Garbine, eta oleik ere nek esentzungo duzu, ez baldin bada umetxo batek amamari deika.
Einea ez dago orduan boladan.
Ez, gaur egun boladan dauden izenak izan behar dira laburrak, bizi labakoak. Gehien bat, eta izen konposaturik bat ere ez. John Ander da, nolabait izen konposatu bakarra, Euskal Herrian erabiltzen dena, baina handik kanpo bi silabako izenak, eta hori da, gainera, ez da Euskal Herriko berezitasun, Euskal Herriko berezitasun Euskal izenak erabiltzea da, esan nahi dut, matematek esango du, baina leku guztietan erabiltzen dira tokian tokiko izenak. Hmm. Bai eta ez, Frantzian izen frantzesak erabiltzen dira, baina izen berria nahi denean, izen ingelesak edo beste hizkuntzetakoak erabiltzen dira. Gaztelaniaz ere antzekoa gertatzen da, guk euskaraz berriz izen berrian nahi ditugunean 180an edo euskal izenak hartzen ditugu edo hitzarruntak edo toponimoak edo horrelako gauzak. Horregatik pizkat gu bereziak da gara. Baina Europa mailan nahiko nabarmena da izen bakarraren aldeko joera eta gainera izen labur bakar aldeko joera.
Eta izen konposatuetan esate baterako demagun nire ama dela ingelesa eta aita euskalduna eta jartzen diatela Markel Christopher, ez? Hor zuek badaukazu ez eresanik edo?
Ez, 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 ez. Hor ja erregistro kontua da, eta erregistroak onartzen du bi izen jartzekotan, hizkuntza desberdinetan jartzea. Eragozpen bakarra da, seme alabek edo nebarrebek ezin dutela izen bera euki hizkuntza desberdinetan. Ezin duzu, bati deitu Peio eta urrengoari Pedro eta urrengoa Peter.
Ah, hori ezin da, ez,
ez, ez, ez. Izenak ezin dira errepikatu. Baina hizkuntza desberdinetan, bi izen baino, bi izen, salbuespen badago. Bi izen baino ezin dira ipini Espainian, salbu eta erregaren familiakoa baldin bazara.
Erregaren familiakoa bazara, 10 jarri ditzakezu.
Ba, gutxienez 4 bai, ze aurrekoak hori Felipe Froilán de Tolos Santos horrek bazituen batzuk.
Felipe Juan Froilán.
Bai, 4.
orduan Xabi Christopher jarri dezakegu, baina... Baina, hizkuntza diferentean izen bera, hori ezin dugu jarri seniden artean, eh?
Ez, hori ezin da.
Mikel Gorrotxategi, etorri zaigu, Txoni Matxain, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Izenei buruz ari gara, Mikelekin, zure izena ez da benetako izena, Txoni, ez?
Ez, hori ez izena da, ni Jon Matxin naiz, izen konposatua.
Jon Matxin.
Bai.
Matxin ere ez, oiko izena...
Ni Nafarra naiz, eta igualan gehiago entzuten da, ez? Matxin ez dakit.
Matxin zangoen kalen Mario Luisaren biloba, sekustratu zutena.
Mikel Matxin, oiko izena da gaur egun?
Bai, nik uste dut nahiko ezaguna dela, eta Nafarratik hartu da pizkat, Bizkaian eta Gipuzkoan jendeak, Nafarroko izenak nahi izaten ditu, pizkat toke bat daukatelako, Nafarroan egual alderantziz gertatzen da, eta orain joaten zara Uxuera, eta hor topatzen duzu Mirentxu bat, ozan, Bizkaian asmatutako izen bat, Bizkaiko txiki jarri atxu, eh? Orduan pizkat, edo iparraldeko batzuek igualdeko izenak nahi dituzte, eta oso graziosa da, lenguan batek ez galdetzen zidan aberia Pilar euskal izen daute den. Eta ez ez hori espainola da, kitxo. Baina olakoak ere, olako uste arraroak egoten dira.
Ba, Mikel Gorrotxategi, eskerrik asko bisita batik, ze WhatsAppa sutan jarri duzu, mezu pila iritsi da izenen inguruan galdera eginez, haizea atxerekin edo atxegabe den, bazuk esan duzun araborren arabera atxerekin izango da noski.
Jakina.
Holandan biziren euskaldun baten semea Iñaki da, gure herrian ote modan zegoenean bihozka beren batek alabari Txenoa jarri zion, eta...
Tekizegaz?
Ez, ze atxerekin dago hemen jarrita. Tarrolako kontuak, eh? Mikel Gorrotxategi, Xabi eta Maider, hauek ere ja modaz pasa dira izen hauek, ez?
Bai, Maider ez horren beste. Eta Xabiren familiakoak ondinoz, Xabir oso izen importante izan da gure historian, eta horregatik horrek ondino du bere, igual erabiltzen da Txaber, edo erabiltzen dira txikigarria, baina, lehen beste ez da erabiltzen, baina erabiltzen da.
Ba, Mikel Gorrotxategi, Euskaltzaindiako onomastika sailean izendegien arduraduna, eskerrik asko.
Zuei.
Ondo segi.
Agur.